Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konushevci me producentin Majer Elçani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim si zakonisht. Në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Komisioni Evropian e cilëson në selefizmin si kërcënim për Kosovën. Bizneset në Kosovë thonë se ka nisur të mendojnë se si do të organizohen për ofrimin e kushteve më të mira për punëtor. Rritja e inflacionit në 3 vjetët e fundit ka rritur stresin dhe ankthin të qytetarët, thot një raport i organizatës UNDP. Thellohet borxhi publik me huamarrje për të shlyer borxhet e vjetra në Maqedoninë e Veriut. Në këtë emision do të mund të ndiqni edhe rubriken Expose, ku do flitet për luftën mes Izraelit dhe grupit ekstremist palestinez Hamas. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raporti i progresit për Kosovën, të cilin e ka publikuar Komisioni Evropian, ka cilësuar selefizmin si kërcënim për Kosovën. Zyra e Bashkimit Evropian e Kosovë ka thënë se grupet dhe individ selefist janë identifikuar si shtytësit kryesor të radikalizmit. Imami i xhamisë së re në Deçan, Shaban Tolaj, thotë se Islami politik, radikal ose i dhunshëm nuk është selefizmi i pastër. Sociologu i religionit Ismail Hasani vlerëson se selefistët veprojnë edhe brenda komunitetit dhe bashkësisë islame të Kosovës. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Çdo të premte imami Shaban Tola i drejton një numër të madh të besimtarve musliman, siç thot ai deri në 200 tek fali namazin në xhamin e re në Deçan. 42 vjeçari Tola i thot se praktikon metodën selefiste të dikimit të islamit, por shton se selefizëm nuk duhet të cilësohet islami politik, radikal ose i dhunshëm.
Kushtetet, protestat, rrëmuja, kuqen politik nuk janë pjesë e selefizmit pasëm. Kjo është me bindje të thonë, me fetva djetarë, me krejtë. Me thonë, këtu nuk janë pjesë selefizmit.
Me gjitha të imami Tolaj nuk e përjashton mundësin që dikush që e quan vetën selefist të rrëshqas në radikalizëm dhe ekstremizëm fetar. Raporti si vjet më i progresit për Kosovën i publikuar nga Komisioni Evropian, e cileson selefizmin si njërin nga kërcënimet me të cilat përballet Kosova. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka thënë në Radios Evropa e Lirë se përfundimi nxjerr në raport për kërcënimin nga ideologjia militante selefiste bazohet në burime të ndryshme. Sipas vlerësimit të Agjencisë së Bashkimit Evropian për Bashkëpunim dhe Sundim të Ligjit Europol, grupet dhe individët selefist që mbrojnë interpretimet ultrakonservatore dhe ekstremiste të islamit janë identifikuar si shtytësit kryesor të radikalizmit në Ballkanin Perëndimor, përfshirë Kosovën, thuhet në përgjigjen e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Radio Evropa e Lirë i zhdojtuar policisë së Kosovës me pyetjen se ka evidentuar individ apo grupe eventuale me ideologji militante selefiste në Kosovë, si dha mbikëqyrën ata nga organet e rendit, por policia nuk ka kthyer përgjigje. Kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Deçan, Arsim Bityqi, thekson se Bashkësia Islame e Kosovës përpiqet të mbajë në menaxhim të gjitha xhamit në Kosovë. Ai shtoi se Këshilli i Bashkësisë Islame në Deçan e vlerëson punën që imami Tola e ka bërë për të luftuar, siç thot ai, ekstremizmin e dhunshëm fetar.
Tashmë frymë kësia çështja den ligjëron, ato më mirë besojnë edhe të tjerat. Një por, në luftimi e sëmizve dhe ka dhoni kontribut të jashtë zakonshëm.
Fjala selef në gjuhën arabe ka kuptimin të parët dhe i referohet tri gjeneratave të para të muslimanëve apo pasuesve të profetit Muhammed, i cili sipas besimit islam konsiderohet profeti i fundit për njerëzimin. Sociologu i religionit Ismail Hasani thotë se selefizmi në Kosovë nuk është ideologji militante sepse sipas tij nuk ka ndonjë ideolog që e ushqen atë. Sipas Hasanit, selefizmi është lëvizje për ta rikthyer islamin në variantin që ata e shohin, si të pastër dhe të formës të cilën e ka predikuar profeti Muhammed.
Në hapësira publike, këta pjestarët e kësaj lëvizje përpiqen që të ngulitin idetë e veta, pikpamjet e veta, edhe brenda për brenda komunitetit. Për dallim prej wahabistëve, të cilët janë më tegër në trysnin në raport me ndrimin e ritualeve fetare që kryen mrenda institucioneve fetare në xhami për shembull, dhe salafistët është situata pak më ndryshe. ata veprojnë edhe brenda për brenda entitetit zyrtar, edhe brenda bashkisë islame të Kosovës.
Sociologu Hasani thot se vetë lëvizja selefiste e ka burimin në Arabinë Saudite dhe shton se nga i njëjti vend buron edhe lëvizja dhe ideologjia vehabiste e cila imponon islamin më radikal dhe ekstrem. Xhamia e Re në Deçan, imam i së cilës është Shabandolaj, vepron në ombrellën e Bashkësisë Islame të Kosovës, që ka për qëllim organizimin e jetës fetare të rreth 95% të popullsisë së Kosovës që i takon besimit islam. Radio Evropa e Lirë është drejtuar se listë në Prishtinë të Bashkësisë Islamit të Kosovës për të komentuar vlerësimin e Komisionit Evropian në raportin e progresit se ideologjia militante selefiste mbetet kërcënim në Kosovë, por nga Bashkësia Islame Kosovës nuk kanë qenë të gatshëm të përgjigjen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Bizneset në Kosovë thonë se ka nisur të mendojnë se si du të organizohen për ofrimin e kushteve më të mira për punëtor, tani kur pritet që në numër i tyre mund të largohen pas liberalizimit të vizave. Rritja e pagave po konsiderohet një mundësi për të nxjerrë në tregun e punës edhe qytetarë që ndër vite janë ekonomikisht jo aktiv. Luljeta Krasniqi raporton në vazhdim.
Në Kosovë mbi 60% e qytetarëve në moshë pune janë ekonomikisht jo aktiv, pra janë persona që nuk janë as të punësuar, as të regjistruar si të papunë dhe as nuk kërkojnë punë. Duke pasur parasysh këto shifra, Banka Botërore i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova ka potencial të madh të pashfrytëzuar të fuqisë punëtore, veçanërisht gratë. Nga mbi 730.000 qytetarë ekonomikisht jo aktiv, prej tyre mbi 460.000 janë gra. Pas liberalizimit të vizave me vendet evropiane nga 1 janari viti 2024, Banka Botërore thotë se në skenarin bazë të projeksioneve, tregu i punës ashtu si në të kaluarën, do të vazhdojë të kohën nga migrimi i lehtëshëm i fuqisë punëtore. Në një përgjigje me shkrim të Bankës Botërore dërguar Radios Evropa e Lirë, thuhet se migrimi mund të ushtrojë presione për paga më të larta dhe kjo mund të nxjerrë më shumë qytetarë nga mospjesëmarrja në tregun e punës. Nga janari viti 2024, kosovarët mund të udhtojnë pa viza në vendet e zonës Schengen. Udhëtimet pa viza shërbejnë për viza turistike, çështje familjare ose të ngjashme dhe në asnjë rast nuk nënkuptojnë leje pune. Trendi i emigrimit të qytetarëve kosovar sipas shifrave zyrtare është në rritje. Sipas ASK-s, në vitin 2021 nga Kosova janë larguar mbi 42.000 banor. Në vitin 2020, kur ka shpërthyer pandemia e koronavirusit, nga Kosova kanë emigruar mbi 8.000 veta, më 2019 mbi 34.000 dhe në vitin 2018 mbi 28.000. Arsyet e emigrimit kanë qenë të ndryshme, në mesin e tyre edhe punësimi. Drejtori i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Prishtinë, Skënder Krasnishi, thot për Radio Evropa e Lirë se bizneset kanë nisur të mendojnë se si do të organizohen për ofrimin e kushteve më të mira për punëtorët. Ai thotë se nxjerrja e qytetarëve jo aktiv në tregun e punës mund të bëhet edhe me ngritjen e pagave, por për këtë kompanitë ka nevojë për ndihmën edhe të institucioneve.
Skaqë duhet që qytetari të merr masa për ngritjen e qytetarëve që mos largohen me ofrimin e kushteve më të mira, me krijimin e oferës më të mirë të punës, sidomos në mbrojtjen e punëtorëve, mbrojtjen e familjeve, të cilat kanë edhe ashtu me starë sa do të moja, nuk e përballojnë këtë inflacion të jashtëzakonshëm që është e për të cilën qeveria shumë pak ka bën krahasim me vendet e tjera.
Sani e Kadriu, rreth të 5 jetave, e cila për më shumë se 10 vite është jashtë tregut të punës, thotë se për një pagë më të lartë edhe do të punonte. Ajo thotë se nuk ka punuar këto vite për shkak se pagat në sektorin privat kanë qenë të ulta, derisa në sektorin publik nuk ka arritur të punësohet.
Kom ndajt në shtëpi, kom rrit dy fëmijë, edhe vazhdoi kështu. Po për një rrugë më të madhe tash kisha punuar me çën rruga 500 ose 600 euro.
Paga mesatare bruto në sektorin publik në Kosovë, sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 604 euro, ndërsa në sektorin privat është 473 euro. Nivelin e pagës mesatare bruto në Kosovë ka diktuar edhe paga minimale, e cila nga viti 2011 kanë qenë e pandryshuar dhe sillen nga 130 deri në 170 euro. Brahim Selima, i pronari një kompanie ndërtimësh në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se janë duke menduar se si do të veprojnë pas janarit, kur si thot ai, pritet të ketë ikje të qytetarëve.
Jo vetëm biznesi dhe kompania ime Elsa, por të gjithë bizneset në Kosovë duhet të mendojnë për strategjinë e mbajtjes së punëtorëve, kushteve të punëtorëve, sepse nuk mund të jetë egzodi më i madh saçi deri më tani ka qenë.
Ndërka është për fuqinë e madhe punëtore të Kosovës, cila vazhdon të jetë jashtë tregut të punës, Selima thot se shumë prej tyre janë kuadro që nuk i kërkon tregu i punës. Yusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat, thot se edhe pagat më të larta nuk do të mund të ndalin të rinjë të ikjen nga vendi për të gjetur mundësi më të mira për punë.
Tani këtyre punëtorëve që realisht domethënë veçin për caktuar edhe nëse u japin pagë 1000 euro, këta e kanë dhënë mendjen dhe nuk do të qëndrojnë këtu.
Në seancën parlamentare më 16 nëntor gjatë shqyrtimit të projektligjit për buxhetin e vitit 2024, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka kritikuar qeverinë e Kosovës për mosveprim të institucioneve, për siç e ka quajtur ai zbrazje të Kosovës nga të rinjt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një raport i programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, UNDP, thot se rritja e inflacionit në 3 vjetet e fundit ka rritur stresin dhe ankthin të qytetarët. Një gjë të tillë e pohojnë edhe disa qytetarë për Radio Evropa e Lirë. Psikolog dhe sociolog vlerësojnë se përgjegjësimi situatës ekonomike i bën të pafuqishëm qytetarët që më pas përballen me pagjumësi, stres dhe ankth. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Ulur në një rrugë në lagjën Dardania në Prishtinë, një 36 vjeçare priste që njerëzit që dilnin nga një market apo kalonin asaj rruge t'i lëshonin pranë saj disa nga centet e tyre. E ardhur nga Shqipëria, kjo grua me përkatësi etnike rome, thot se tani jeton në një shtëpi të vjetër në qytetin e Ferizajt, ku banon me qira. 10 vjetet e saj në Kosovë nuk kanë qenë të lehta. Shumë herë gjatë natës nuk me ka zërgjumi, sa do mund të siguroj ushqimin të nesërmen për familje, thot ajo për Radio Evropa e Lirë. E papun ajo që do t'i tullton nga Ferizaj në Prishtinë për të kërkuar lëmosh në përlagje të ndryshme të kryqë qytetit. 36 vjeçarja thot se kështu fiton nga 5 deri në 10 euro në ditë, të cilat i përdor për blerje të ushqimeve për familjen e saj tre antarshe.
Zetemi që të bojmë të shimërzitemi, asa dalim për bukë, hajmë bukë. Pagojmë qirat.
Kjo është vështirësuar që kur çmimet të produkteve ushqimore janë ngritur. Kosova kishte mbyllur vitin e kaluar me një normë mesatare inflacioni prej 11.6%, ndërsa në muajin tetor, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, norma inflacionit ishte 3.3%. Gjatë kësaj periudhe ka pasur ngritje të çmimeve duke filluar nga produktet ushqimore deri tek shërbimet. Këto çmime të ngritura i kanë shkaktuar shqetësim dhe pagjumësi disa herë në jetë edhe Gjavahir Berbatovcit. Si punëtor në sektorin e ndërtimtarisë, ai që 3 muaj paguat nga 500 euro, ndërsa me parë merrte nga 450 euro. Për shkaku i kështit të kredisë prej 240 euro në muaj dhe çmimeve të ngritura, ai thot se paga nuk i mjafton për të mbuluar të gjitha shpenzimet familjare.
Sina që jemi pas stresë, ka jetën e në kashku me stresë.
Sfidat e ngjashme përjetojnë edhe shumë qytetarë të tjerë të Kosovës, sipas të dhënave të publikuara në raportin Shqyrtimi Dinamikës së Varfërisë së Anëvisërisë përballë inflacionit, me 2 nëntor nga programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, UNDP. Gati gjysma të anketuarve kanë raportuar se kishin përjetuar stres, ankth dhe shqetësim, që me vonë kishin shkaktuar që rregullime në aktivitetet normale ditore, të tilla si gjumi dhe produktivitetin e punë. Këto probleme janë shfaqur pasi që të hyrat financiare kanë mbetur të pandryshuara gjatë viteve 2021-2023, ndërsa shpenzimet për nevojat bazë janë rritur gjatë këtyre viteve. Ndërsa në vitin 2021, 38.8% e ekonomive familjare kishin shpenzuar 200 ose më shumë euro për gjëra ushqimore, përqindja u rrit deri në 59.5% me 2023. Kjo situatë me së shumti ka ndikuar në jetën e qytetarëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Ata kanë thënë se përblerjen e me pak produkteve kanë shpërnzuar me shumë para. Mbi 90% janë shprehur të shqetësuar se çmimet do vazhdojnë të rriten edhe në të ardhmen dhe kjo do të ndikojë edhe me tejnë në cilësinë e jetës së tyre. Florent Osmani, psikolog në klinikën psikoterapeutike Empatia, pohon se ka rritje të numrit të personave që kërkojnë shërbime që nga fillimi i pandemisë COVID-19, periudhë kjo që korrespondon edhe me rritjen e çmimeve. Osmani është i angazhuar si psikolog dhe në platformën online Hajde Folim, ku thotë se shumë qytetarë shprehin shqetësim për ndikimin e gjendjes ekonomike në shëndetin e tyre mendor. Brengosja nga pamundësia për të mbuluar obligimet e nevojshme për jetë mund të ndikojë në shëndetin mendor, sepse njerëzit ndjehen të pafuqishëm për të përballur me situatën, shpjegon Ariliza Arenliu, profesori psikologjisë në departamentin e psikologjisë në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina.
Dhe që manifestohet në ndenjë, ndoshta edhe në pagjumësi, probleme më rana për mëna familjes, në raport me mardhonjet më randa, se pse menagjot, pse nuk menagjot, e tjera.
Se inflacioni kryo një pasiguri ekonomike për të ardhmen dhe zbej motivin për të mënduar pozitivisht, thot edhe sociologja Linda Gusia, ligjëruese në Universitetin e Prishtinës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Autoritetet qeveritare në mashtrinë e veriut kanë bërë të ditur se do të marrin borxh të ri prej 1.2 miliardë euro për të shlyer borxhet e vjetra. Ekspertët e ekonomisë thonë se në këtë kushte, kur borxhi publik është mbi 55% dhe deri në fund të vitit ka indicie të arrijë në 60%, duhet të ndaluar huamarrja të reja për të shlyer ato të vjetra dhe në vend të kësaj duhet të menduar për shitjen e pronave, objekteve apo kompanive me më pak vlerë, pasi siç theksohet në plan afatgjatë i borxhit publik dhe në pikë pyetje qëndrueshmërinë fiskale. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Në bazë të dhënave që ka dhënë Ministria e Financave në Maqedoninë e Veriut në fund të tetorit, borxhi publik në tremujorin e tretë të këtij viti ka arritur 55.8% të brutoprodhimit vendor, përkatësisht vlerën prej 8 miliard euro. Edhe kundrejt këtyre të dhënave, qeveria e Maqedonisë së Veriut planifikon të marrë një borxh të ri në vlerë prej 1.2 miliard euro. Kjo shumë e re e huamarrjes do të përdore për të shlyer borxhet e vjetra si dhe për të mbuluar deficitin buxhetor për vitin e ardhshëm, i cili parashihet të jetë 545 milion euro. Buxheti i shtetit, të cilin e ka prezantuar kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski dhe ministri i financave Fatmir Besimi, më 14 tetor të këtij viti arrin vlerën prej 5.4 miliard euro. Zoran Ivanovski, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Shkup, thotë se në rrethana kur borxhi publik arrin në kufirin prej 60% të brutoprodhimit vendor, shterret mundësia për marrjen e borxhit shtesë, veçanërisht nëse bëhet fjalë për shlyerje të borxheve. Ai vlerëson se në vend të huamarrjeve të reja për shlyerje të vjetra, duhet menduar për shitjen e pronave, objekteve apo kompanive më pak të vlefshme, pasi siç thekson, në plan afatgjatë, thellimi i borxhit publik vën në pikpyetje qëndrueshmërinë fiskale. Nga ana tjetër, nga odhja ekonomike në Maqedoninë veriperëndimore theksojnë se shteti ka standarde të dyfishta, kur sektori privat i ka borxh shtetit dhe anasjelltas.
Kompanitë të cilat kanë borxh ndaj shtetit duhet këtë borxh të alojnë ndaj shtetit për 60 ditë, ndërkaq nëse e shohim në aspektin anasjelltas, e vërejmë që ky ligj ekzistues deri tani nuk e përkufizon dhe nuk e detyron shtetin që ta kthej në të njëjtën mënyrë reciprocisht, pra të kthehet me një afat të kufizuar dhe të determinuar paraprakisht. Pra, kjo nënkupton se shteti mund të mbaj borxhet më të gjatë të tërheqë varkushtin mes të bizneset duke mos u jashtyer borxhit.
Thot për Radion Evropa e Lirë Durim Zeqiri nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore. Përderisa Borçe Trenovski, profesor në Fakultetin e Ekonomisë në Shkup për Radion Evropa e Lirë, thot se thellimi i borxhit publik paraqet kamban alarmi për ekonominë e vendit.
Ai golemit e reformi ku e pokazhuat rezultati votan, aso ka se...
Si reforma më të mëdha që do të sillni rezultate përsa i përket rritjes së bruto prodhimit vendor, me këtë dhe uljen e borxhit publik, do të ishte rritja investimeve kapitale, përforcimi i sektorit ekonomik vendor, i cili do të jetë në gjendje që të eksportojë jashtë vendit, uljen e ekonomisë jo formale dhe veçanërisht përforcimin e institucioneve, thot Borçe Trenqevski, ekspert i ekonomisë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Izraeli është zotuar se do ta zhduk grupin ekstremist Hamas nga faqja e dheut për shkak të sulmit të 7-torit në tokën e ti. Ndonë se këtë javë ka pasur marveshje për një armëpushim të përkohshëm, vëzhguesit thonë se konflikti mund të zgjidhet vetëm me një plan afatgjat politik që do të siguronte mirëqenje si për izraelitët ashtu edhe për palestinezët. Pa një të tillë, thonë ata, Hamasi nuk do të mund të zhduket. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në ekspozen e kësaj jave. E dëgjojmë bashkë.
Udhëheqësit e Izraelit janë zotuar se do ta zhdukin grupin ekstremist palestinez Hamas nga faqja e dheut dhe se Gaza që kontrollohet prej tij nuk do të kthehet më kurrë në atë që ka qenë. Por sa reale janë këto ambicie? Në ditën kur Hamasi, grupi shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë të tjera ka kryer sulmin më vdekjeprurës kundër Izraelit, kryeministri i këtij vendi Benjamin Netanyahu është zotuar se do të vrasë secilin antar të tij. Nga 7 tetori ai ka përstritur vazhdimisht se vrasësit e Hamasit nuk do të kenë ku të fshihen.
Do ta eliminojmë Hamasin dhe do t'i kthejmë pengjet tona. Këto janë dy misionet e shenjta.
Me sulmen nga ajri dhe pastaj nga toka, Izraeli ka nisur operacionin Shpatat e Hekurit në Gaz 7 javë më parë, pasi Hamasi ka sulmuar i pari territorin e tij, duke vrarë mbi 1200 njerëz dhe duke marr pengje mbi 200 të tjerë. Autoritetet shëndetësore në Gaz thonë se mbi 14,000 njerëz janë vrarë, prej se Izraeli ka nisur fushatën e tij kundër Hamasit. Grupi ekstremist kontrollon Gazën nga viti 2007, por fundin e sundimit të tij e duan edhe Shtetet e Bashkuara.
When it comes to post-conflict governance in Gaza.
Kur bëhet fjalë për qeverisjen në pas konfliktit në Gazë, disa gjëra janë të qarta dhe të nevojshme. Së pari, Gaza nuk mund të vazhdojë të udhëhiqet nga Hamasi. Kjo thjesht do të nënkuptonte përsëritjet e 7-tetorit dhe që Gaza të përdoret si një vend nga ku mund të kryhen sulme terroriste.
Hamasi është krijuar në vitin 1987 gjatë kryengritjes së parë palestineze kundër pushtimit izraelit. Grupi është zotuar se do ta asgjësoj Izraelin dhe ka qenë përgjegjës për shumë sulme vetvrasëse me bomba dhe sulme të tjera vdekjeprurëse kundër civilëve dhe ushtarëve izraelit.
Në emër të Zotit, ky sulm dhe sulmet e tjera konfirmojnë se populli palestinez vazhdon të luftojë për tokën dhe të mbrohet, pavarësisht se çfarë masash merr armiku.
Hamasi ka përkrahur gjithmonë dhunën si mjet për t'i çliruar territoret e pushtuara palestineze. Ai po ashtu ka krijuar një rrjet të madh tunelesh që kalojnë nga Gaza në Egjipt për të kontrabanduar armë, si dhe tunele sulmesh që arrin deri në Izrael. Por pas gati 50 ditësh luftë, autoritetet izraelite thonë se ushtria e tyre ka arritur të shkatërrojë shumë qendra dhe kapacitetet e Hamasit të ndërtuara prej vitesh.
Gaza është baza më e madhe e terrorit të ndërtuar ndonjëherë nga njerëzimi. I gjithë ky qytet është një bazë e madhe terroriste, me kilometra tunele nëntokësore që lidhen me spitale e shkolla.
Max Abrahams, profesor i shkencave politike në Northeastern University dhe njëherësh ekspert i sigurisë ndërkombëtare, thot për ekspozen se dobësimi i Hamasit do të ishte objektiv më real për Izraelin se sa shkatrimi i plot i tij. Izraeli ka zhvilluar tashmë 4 luftra me Hamasin dhe çdo përpjekje për t'i ndalur sulmet e tij me raketa ka dështuar.
Hamas will not be completely
Hamasi nuk do të zhduket plotësisht, ka shumë antar, ka shumë simpatizues, ka shumë mbështetës edhe në perëndim, por edhe brenda lindjes së mesme, ka po ashtu shtetë mbështetëse. Irani mbështet Hamasin, Turqia mbështet Hamasin, Katari mbështet Hamasin.
Se Hamasi është një ideologji që ka mbështetës gjithë ju, e thotë edhe Hillary Kalisman, drejtore e programit për studime hebraike në Universitetin e Koloratos.
I think that Israel's military capacity is
Mendoj se kapacitetet ushtarake të Izraelit janë në gjendje ta parandalojnë Hamasin që të kryej sulme të këtyre përmasave në të ardhmen. Mendoj se kjo është e mundur, por nuk mendoj se është e mundur që të zhduket çdo person që është pjesë e organizatës.
Sipas vlerësimeve të disa instituteve në Perëndim, krahu ushtarak i Hamasit ka mbi 25.000 pjesëtar, ndërsa infrastruktura e tij për mirëqenie sociale numëron 80.000 deri në 90.000 antar. Sipas fjalëve të sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken, idet e çoroditura të Hamasit duhet të luftohen me ide më të mira dhe me një vizion që u jep njerëzve diçka për të shpresuar. Në mungesë të kësaj, kënga e nihilizmit do të gjej vesh për të dëgjuar, ka thënë Blinken. Kalisman thot për ekspozen se strategjia aktuale e Izraelit për zhdukjen e Hamasit ka pak gjasa të funksionoj. Si pasaj, gjasat më të mëdha janë që Izraeli të prodhoj më shumë terrorist se sa të vras.
Historikisht, Izraeli është përgjigjur në mënyrë jo proporcionale ndaj sulmeve të Hamasit. Kjo ka qenë një strategji ushtrisë për të parandaluar sulmet e ardhshme, pra duke përdorur forcë jo proporcionale. Mendoj se të njëjtën gjë po e shohim edhe tash. Por me këtë, Izraeli po krijon një brez të ri palestinezësh, që të vetmën gjë që dim për Izraelin është se ai kryen bombardime pa dallim në rripin e Gazës. Kjo mund të rezultoj me më shumë grupe radikale që duan shkatrimin e Izraelit.
Për të shkatruar Hamasin, Kalisman thot se Irani dhe vendet e tjera duhet të ndërpresin mbështetjen për të. Po ashtu, thot ajo, do të duhen mjete afatgjate politike dhe sociale që i eliminojnë arsyet përse të rinjt në Gaz e ndjejnë nevojën për t'ju bashkuar organizatave si Hamasi. Alternative që ndrueshme kësaj do të ishte nisja procesit për krijimin e shtetit palestines, thot Kalisman.
Hamas's really terrible terrorist attacks.
Sulmet e tmeshme terroriste të Hamasit kanë nxjerrë në panevojën për gjetur një zgjidhje politike për palestinezët, për të bërë diçka me sovranitetin e tyre. Përveç zgjidhjes me dy shtete, opsion tjetër që ka qarkulluar është federata ose shteti binacional. Mendoj se ia vlen të shikohen këto opsione për të parë nëse ka mundësi të ekzistojë një grupim izraeli dhe një grupim palestinez që kanë sovranitet mbi një zonë të caktuar dhe jetesë të krahasueshme ekonomike dhe sociale në atë zonë. Kjo mendoj se është mënyra e vetme për të mos pasur më shumë dhunë në të ardhmen.
Në vitin 2007, Hamasi ka marrë dhunshëm kontrollin e Gazës nga autoriteti palestinez, i cili dominohet nga lëvizja rivale Fatah dhe njihet ndërkombëtarisht. Nga ajo kohë, Izraeli ka bllokuar Gazën duke kufizuar lëvizjen e njerëzve dhe mallrave brenda dhe jashtë territorit. Për Izraelin, ky hap ka qenë i nevojshëm për ta frenuar Hamasin, por bllokada ka shkatruar ekonominë e Gazës dhe palestinezët e akuzojnë Izraelin për ndërshkim kolektiv. Me kalimin e viteve pastaj, Hamasi ka marrë mbështetjen nga vendet arabe dhe muslimane si Katari dhe Turqia, ndërsa kohëve të fundit është afruar më shumë me Iranin dhe alatët e tij. Vetë Izraeli nuk duket se ka ndonjë plan politik për periudhën e pas luftës në Gazë. Izraeli pretendon se nuk dëshiron të qeverisë me Gazën, por Gaza do të duhet të qeveriset dhe Izraeli nuk ka shpjeguar se si do të duket kjo enklav pas Hamasit. Max Abrahams nga Northeastern University beson se Izraeli tash për tash është më i përqendruar në zvoglimin e kërcënimit terrorist dhe në vetëmbrojtje, por kjo sipas tij nuk do ta zgjidh asesi konfliktin mes palëve.
It's often hard for people to acknowledge this.
Shpesh është e vështirë për njerëzit ta pranojnë, por realiteti është se disa konflikte, disa probleme në jetë nuk duket se kanë zgjidhje. Kjo vlen edhe për sëmundjet. Disa fazat e kancerit për fat të keq nuk janë të shërueshme, as disa sëmundje të zemrës. Unë nuk e di çfarë zgjidhje do të rekomandoja për konfliktin izraelito-palestinez. Nuk besoj se ekziston ndonjë zgjidhje e pastër. Nuk e shoh si të realizueshme ndonjë zgjidhje politike. Nuk mendoj se kam mbështetje për idenë zgjidhjes me dy shtete.
Ndonë se këtë javë janë dakorduar për një armë pushim të përkoshëm dhe lirimin e disa pengjeve, izraelitët janë paralajmëruar që të përgatitën për një luftë të gjatë, ndërsa një rekord prej 360.000 rezervistësh janë paraqitur tashmë në detyrë. Por janë civilët palestinezë ata që paguajnë gjithmonë çmimin më të lartë për sulmet hakmarrëse në Gazë. Pyetja tani është edhe sa kohë mund ta vazhdojë Izraeli fushatën e tij kundër Hamasit, marr parasysh presionin ndërkombëtar për një zgjidhje politike. Ajo që mund ta ndikojë po ashtu kohëzgjatjen dhe rezultatin e ofensivës është mënyra se si do të reagojnë mbështetësit e Hamasit. Irani ka paralajmëruar fronte të reja kundër Izraelit, por presidenti amerikan Joe Biden ka dhënë një mesazh të ashpër.
Për secilin vend, për secilin organizat, për çdo që mendon të përfitojë nga kjo situatë, unë kam një fjalë: mos.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.